Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Всіх вітаю. Це ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Його для вас ведемо ми, я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець. І сьогодні у нас надзвичайно особиста і важка для нас тема. Ми будемо говорити про історію потрапляння в полон нашого колеги, правозахисника і журналіста Максима Буткевича. Це інформація, яка вже була відома певний час, але з певних причин її спочатку не розголошували. Сьогодні ми поговоримо в цій розмові з батьком Максима. Пан Олександр до нас приєднується. Доброго дня. І також з нами наш колега, голова правління громадської організації «Громадське радіо» Андрій Куликов, оскільки ми будемо говорити і про професійне щодо Максима, то думаємо, що варто мати в цій розмові двох спікерів. Мабуть, треба почати з того, що ми б пояснили, пане Олександре, це очевидно буде питання до вас, пояснити, чому от все ж таки вирішили зробити публічну інформацію про полон і почати говорити про Максима і проводити інформаційну кампанію за його звільнення.
Бачите, ну, прикрі обставини, звичайно, війна, там так трагічний. І полон у вимірі війни – це річ така, яка трапляється, і вона, очевидно, неминуча. Але тут інше. Режим так званої тиші, який весь час ми дотримувалися, цей мораторій на розголос якийсь, він, ну, зрозуміло, з різних причин, насамперед з причин і підстав для обміну, все це робиться, як кажуть, в тиші. Тобто не розголошується. Але сталося так, що починаючи з першого дня в інформаційному просторі Російської Федерації почали, ну, я використаю такий сленг, розганяти пропаганду, пропагандистські фейки, викривлення щодо особистості, взагалі щодо Максима. Максим своїми побратимами потрапив в полон за обставини, які, очевидно, ну, ви теж не можу про них не говорити, оскільки це було відео допиту його, зрозуміло, з якимись склейками, якісь, але в цілому можна зрозуміти, що відбулося. В кінцевому підсумку з своїми побратимами їх спрямували в пастку, в засідку. І нічого не залишалося, як скласти зброю, щоб не бути без бою фактично знищеним. Це для себе я зробив такий висновок. Але військовополонені, їх, на жаль, досить багато. Наших хлопців перебувають і Максим своїми побратимами в полоні. Але небезпека в тому, що з першого дня почали роздмухувати, розганяти в пабліках, в ЗМІ, називати його нацистом, що правозахисна діяльність – це лише прикриття, це легенда, під якою ховався фашист, командир карального взводу і таке інше. Різні нісенітниці. Розумієте, таке враження, що російські пропагандисти, ну, для них настільною книгою «Хрестоматією» вони використовували Орвел 1984, але з точки зору брали за зразок Міністерства пропаганди, але давно його, ну, перевершили в своїй брехні. І тому ми дуже довго очікували. Розумієте, і коли оце відбувається нагнітання, це завжди з досвіду. Зрозуміло, що це робиться для того, щоб створити підґрунтя, щоб так звану в лапках громадську думку, яка дасть підстави потім висмикнути його з середовища військовополонених полонених і окремо якусь інкримінувати статью злочину, там, терорист, замах на державний устрій Білорусі, Казахстану, як його звинувачили, як йому закиди ці робили в пабліках і в ЗМІ, що останнім часом, що навіть британський шпигун, лише тому, що він свого часу працював в Лондоні на BBC. Тобто оці всі речі, вони спрямовані, якщо термінологію футбольну використовувати, то це гра в одні ворота. Вони весь час створювали цю основу, яка б дала їм змогу потім, ну, скажімо так, перейти з однієї, з одних звинувачень статусу, перекваліфікувати статус військовополоненого на статус терориста. От це, власне, і весь цей час до нас зверталися і друзі, і колеги Максима, і журналісти із України, із інших країн. Чому ви мовчите до цього часу? Чому ми пояснювали, що, ну, в принципі, такі рекомендації і взагалі-то досвід про це свідчить, що взагалом загально прийнятий режим тиші. Але ми побачили, що це лише буде шкодити. Ну і додатково ще, наприклад, Олег Сенцов, Кольченко, ну, до звільнення яких Максим теж докладав зусилля. З самого початку Олег сказав, що треба розголос, що саме розголос його врятував свого часу, завдяки розголосу він потім зміг повернутися додому. Ну, тут інші міркування були, що у нього була інша ситуація. Тут військовополонений, а він був політично ув'язнений. Але ж, кажу, справа йде до того, що саме всі спрямування пропагандистів в Росії, оці фейки, вони мають за мету одне, очевидно. Зробити потім, ну, шоу-судилище показове, розумієте? Для звинувачення будь-які можуть бути. І оця небезпека все-таки змусила нас припинити цей мораторій на мовчанку і погодитись з тим, щоб, ну, широкий загал про це знав. Тому що за інших обставин, ну, військовополонених я абсолютно не відділяю від його побратимів. Вони всі пішли захищати батьківщину, захищати ті цінності, які в цій країні, які в нас є. Але, розумієте, він в цьому середовищі є небезпека, що його просто вилучать, висмикнуть і окреме судилище буде. Якби все було, якби цих обставин не було, то очевидно, ну, все б відбувалося стандартно, називаємо це так, на жаль. Але тут обставини інші, абсолютно інші, розумієте? І просто і всі ті, які звільнені, навіть цей хлопчик 16-річний, який недавно був звільнений, якого викрили, теж завдяки, сказали, що завдяки потім, що розголосу, власне, вдалося його повернути. От, тобто не все тут, не завжди, не всі речі добре в режимі тиші можна, виявляється, зробити. Якщо ворог, якщо брехуни, пропагандисти іншого боку мають інші наміри. От це змусило, власне, і так вчинити. Я сподіваюся, що принаймні, розумієте, ну, совість і переконання батьків в тому, що маємо діяти, прислухаючись і до свого серця, як має бути. Тому що, розумієте, він все своє життя, всі свої свідомі роки свого життя він присвятив, власне, допомозі і звільненню людей, які потрапили в халепу, які потрапили в небезпеку, в біду. А тут, виявляється, він потрапив в оцю біду, це і тиша, навколо тиша, ніхто нічого. І тиждень, другий, третій, нічого. А там все більше, не розумієте, коли б це один день, два, і все затихло. А там вже продовжується цей градус тримати в Росії. От в чому справа. Тому ми змусили були так чинити.
Пане Олександре, ну знаєте, чесно кажучи, підтримую це ваше рішення. Мені теж здається так, що напевно, якби була можливість, ну скажімо, повернути Максима, да, в тихому режимі, напевно, це сталося б в якісь найближчі дні. Якщо вже проходять тижні і нічого не відбувається, то ми точно маємо більше говорити про Максима і добиватися і на інформаційному фронті його звільнення. На тому відео, яке розповсюджували російські засоби масової пропаганди, Максим говорить про те, що їх підрозділ потрапив в оточення на Луганщині, що вони не бачили ворога, але ворог був звідусіль, і єдина можливість вижити, да, це була власне скласти зброю. Це відео було розповсюджено 24 червня, і саме з цього відео ми дізналися, що Максим в полоні. І власне, розкажіть до цього моменту, до 24 червня, наскільки стабільним, регулярним був зв'язок з Максимом, що він розповідав, да, з того, що можна. Про що можна казати, про те, де він і в яких він, можливо, обставинах. І ви робите припущення, що, власне, росіяни роблять з нього такого, такого нациста, фашиста і так далі, да, придумуючи, навішуючи на нього ярлики, придумуючи для нього якісь ролі, для того, щоб влаштувати певне судилище. Чи вам відомо, де він знаходиться зараз, можливо, з якихось власних джерел, чи це територія Росії, чи це окуповані території України?
Дякую. Я почну з того, власне, з чого ви почали, але зроблю, ну, інший ракурс бачення. Як я розумієте, коли б це були просто військовополонені, розраховувати на швидкий обмін, ну, очевидно, не доводилося, тому що, на жаль, дуже багато є. У нас, не забувайте, що дуже достойних бійців, які поранені, і з Азова, і жінок, і так далі, які потребують першочергового обміну. Розумієте, якщо поранень важких немає, якщо військовополонений і таке інше, ну, був би час і все рівно обміняли б. Закінчилась війна, наша перемога, все рівно всіх на всіх обміняли. Але тут інше, розумієте, тут інше. І це саме змусило звернутися. А щодо зв'язку, то останній зв'язок був останні, принаймні, кілька днів. Це були повідомлення WhatsApp, що все гаразд. Тобто ми домовилися, розумієте, не завжди був зв'язок, не завжди стільниковий, не завжди будь-який. І тому він казав, можливо, десь, якщо вдасться, десь зачепиться, тоді ви одержите інформацію. Коли ми говорили, була можливість говорити безпосередньо аудіо, то ти кажу, повідомляю, що все гаразд, ми будемо знати спокійно, що ти живий, і слава Богу, і все гаразд. І от останнє це було 18 числа. От, а щодо відео, то я бачив, і так я його усвідомив, ну, зрозумів, склалося в мене таке враження, що очевидно, це була десь, це вже пізніше такі думки, що це було десь гірське, золоте, мирна долина, в цьому районі, я дивився на карті і так далі, уточнював для себе. От їх вивели на позицію два розвідника для спостереження. Частину зводу він, я розумію, що це якась була щось подібне до висотки, не висотки, якесь підвищення. От частину взводу він залишив внизу, а вони були зверху. Так, зв'язку з командуванням не було. Зв'язок і накази лише по рації від розвідників надходили. Ну, їх помітили, до цього вони добу там чи скільки більше не мали можливості пити, їжі там довше було значно, були попередньо теж, ну, стан не найкращий фізично, очевидно, був, але це нічого дивного в цьому немає, звичайно. Війна є війна. Їх помітили і весь час обстрілювали впродовж цієї ночі, накривали мінометним вогнем. Очевидно, під ранок, ну, з відео це не випливає, не знаю, коли припинився цей обстріл, під ранок, пізніше вирішили все-таки десь знайти воду і ту частину внизу, яка залишалася, щоб відправити на розшуки води частину людей. Але в цей час зайшла в лісосмугу сусідню бронетехніка ворога. І надійшов майже одночасно по рації сповіщення від розвідника, який виводив їх, один із двох, який виводив на ці позиції, на цю позицію. І повідомив, що кільце оточення стрімко звужується, що їм негайно потрібно залишати позицію і виходити на зустріч з ним для того, щоб виходити з оточення. Такий наказ. Надав їм координати, точку зустрічі. От вони вирушили в цьому напрямі, рушили через поле, там не знаю скільки. Перевірка, мабуть, чи з яких інших застережень надійшов сигнал, щоб вони залягли, щоб не помітили їх. Потім вони рух продовжили. І десь біля лісосмуги, вже в точці зустрічі, знову по рації розвідник цей повідомив, що вони знаходяться під прицілами, що вони фактично в оточенні і будуть знищені, якщо не складуть зброю, а він сам перебуває в полоні. Тобто його примусили завести їх під приціли противника. Ну і син каже, що я, каже, за цих обставин фактично бути знищеним, навіть не вступив до бою з ворогом, оскільки, ясно, він, ми як на ладоні, а він замаскований і підготовлений до цього, це значить покласти своїх побратимів, ну і самому загинути і так далі. Ну і вони вирішили скласти зброю. Ось такі обставини, це те, що я звиніс з цього відео, що фактично вони, ну, крім цього іншого, не просто склали чи здалися, вирішили, а їх завели в пастку. Вони попали в пастку. І після цього в одному із пабліків я читав російських, ну, знову пересилали волонтери і друзі, і так далі, що я не пам'ятаю, хто писав там із цих, тому що один паблік писав помічник міністра внутрішніх справ, так званий ЛНР, інший, що там піймали крупний улов нацистського командира карательного взводу і так далі. Багато таких речей, то тут якраз що благодаря воєнній хитрості удалось, значить, взяти в плен і так далі, от, полонити наших хлопців. Це ті обставини, які от я знаю, які я зробив висновок. Я, очевидно, я не більше цього знаю, ніж, скажімо, ви бачили і можете робити висновки з відповідного відео. Можливо, якщо інша якась є інформація, я не знаю. Я те, що я маю інформацію, це те відео, його допиту, ну, правда, бачив ще пару відео, одне коротеньке там насмикане з інших, і де різні збірні полонені стоять в дві шеренги. Знімають. Оці речі, розумієте, дуже прикро, звичайно, але ну що робиш? Але кажу. Що змусило, я ще раз акцентую увагу на цьому, що він залишався в полоні до обміну разом з своїми хлопцями, своїми побратимами, якби не почалася з самого першого дня оця така знавісніла кампанія, яка весь час розмухує істерію, ненависть і фальсифікації, тому що інкримінують і повалення ладу, устрою і замах на Лукашенка, повалення в Казахстані і так далі, і так далі. Тобто і британський шпигун, ну я не буду повторюватися, багато чого можна
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це говорить пан Олександр, батько Максима Буткевича, у нашому ефірі. Це програма «Звільніть наших рідних», і ми зараз на громадському радіо розповідаємо історію потрапляння в полон нашого колеги, журналіста, правозахисника Максима Буткевича. Тут маю сказати, що відколи припинився режим тиші щодо Максима, і ми на громадському радіо, і Центр прав людини «Зміна», співзасновником якого Максим також є, ми отримуємо дуже багато слів підтримки. І, мабуть, найкраще про це зараз розповість Андрій Куликов, наш голова правління. Не тільки про слова підтримки, а що ми, як журналісти і наші колеги з правозахисних організацій, зараз могли б зробити для звільнення Максима в перспективі і для того, щоб кампанія за його звільнення набула широкого розголосу?
Ну, скоріше, Настя, я можу розповісти про те, що ми можемо зробити, щоб кампанія набула широкого розголосу. Бо коли маєш справу з росіянами, які поставили собі якусь мету, а мету, очевидно, я так з розповіді пана Олександра, припускаю, що він має рацію, тут важко щось зробити. Вони готові перекрутити і спотворити все, що завгодно, щоб свого досягти. Розголосу так, опублікували повідомлення вчора в своїй програмі на інформаційному маратоні громадського радіо. Я почав день з того, що повторив інтерв'ю, яке Таня Трощинська, наша головна редакторка, 8 квітня вона опублікувала із Максимом, коли запитувала його, чому така мирна, цивільна, насправді людина пішла воювати. Це цілком зрозуміло над батьківщиною. Терпіти таку наругу, і таке Максим не міг. А я нагадаю, що він практично все своє життя, відколи я його знаю, а знаю я його з початку 2000-х років, коли, до речі, ми разом працювали на BBC, це щодо того, хто чий шпигун і так далі. Він просто не міг. І коли вичерпано способи захисту прав людей, до яких Максим звик, і якими він успішно послуговувався у ці мирні або відносно мирні роки, звичайно, залишається от взяти зброю та й піти. Хоча за тим, як я його знаю, не властиво це Максиму Буткевичу, властиво тільки як патріоту і тільки як громадянину. Та весь його досвід особистий життєвий – це робота юридична або біля юридична, це робота з поняттями такими, як честь, гідність, як справді права людини. І ми маємо про це говорити, і ми маємо знаходити, і можемо знаходити, тому що є записи його матеріалів, є його публікації, докази того, що він в жодному разі не нацист і взагалі далеко від цього стояв. Я вам зізнаюся чесно, що були часи, коли широта поглядів Максима, що він допускав і інші точки зору, і, скажімо так, надавав змогу висловитися людям, які іншого, вона мене дещо навіть і дратувала. Але отакий він чоловік, отакий він людина, що готовий вислухати всіх, або майже всіх, звичайно, не тих, хто зловмисно порушує права людини. Я ще вам скажу, я багато тих матеріалів не дивився. Я взагалі уникаю дивитися всякі російські там пабліки, не тільки російські, до речі. Але те, що я бачив, може ви не погодитеся, може і погодитесь, мені здалося, що Максим дуже гідно поводився. Він дивився просто в камеру, він дивився в очі тим, до кого він звертався. У його словах не було звинувачення, що нас, мовляв, обманули, нас кудись там завели і так далі. Він просто виклав те, що сталося. Принаймні, я так це сприйняв. І це ще одна характеристика того, що він залишається вірним своїм принципам навіть у такій скрутній ситуації, не намагається на когось перевалити, а інформує, отак, отак, отак воно було, отаке рішення ми прийняли. І залишає, як це він майже, ну не майже, а завжди робив, я принаймні, коли ми з ним були в контакті, от залишає висновки на розсуд публіки, яка здатна робити висновки. Але справа в тому, що здатна робити висновки публіка неупереджена. Навіть така, яка не поділяє життєві цінності Максима. А ті, хто хоче завдати Україні, українцям якомога більшої шкоди, їм що не говори, вони все одно будуть говорити по-своєму. І вони можуть витлумачити і зовнішній вигляд на цивільному житті Максима, як те, що він, мовляв, належав до якоїсь там якогось угруповання, бо він, наскільки я пригадую, часто носив чорне. Захочуть, скажуть, а це ж ознака нацизму і так далі. А я вважаю, що нічого подібного не було. От тому маємо розповідати, маємо підняти архівні матеріали, маємо, до речі, згадати і те, що під час Майдану Максим Буткевич робив матеріали із Майдану, і якщо їх послухати, то там не знайдеш ненависті до тих, хто тоді намагався придушити Майдан. Там знайдеш спробу пояснити, чому у людей можуть бути отакі дії, отакі, ну, скажімо, прихильності, які не збігаються із тим, про що думаєш ти і як дієш ти.
Це Андрій Куликов, голова правління громадської організації «Громадське радіо», наш колега. І цей ефір програми «Звільніть наших рідних». Ми говоримо про Максима Буткевича, так само нашого колегу, правозахисника, журналіста, який зараз, на жаль, у полоні росіян, оскільки з перших днів російського вторгнення він пішов захищати Україну зі зброєю в руках.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Ми повертаємося у прямий ефір громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Її для вас ведуть я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. І, як ви вже чули і знаєте, якщо стежили за нашим ефіром, а якщо ввімкнулися тільки що, то скажу для тих, хто приєднався, сьогодні у ефірі «Звільніть наших рідних» ми говоримо, на жаль, про нашого колегу, журналіста і правозахисника Максима Буткевича, який потрапив у полон. Ми почали з того, що розповідали, як це сталося, що наразі відомо рідним, що можуть зробити його колеги для того, щоб підтримати інформаційну кампанію за звільнення Максима. А зараз пропоную послухати фрагмент з одного з наших ефірів. Це ефір з моєю колегою, головною редакторкою громадського радіо Тетяною Трощинською, де Максим Буткевич говорить про мотивацію взяти зброю до руки і піти у військо після початку широкомасштабного вторгнення для того, щоб захищати Україну.
Рішення піти до війська і захищати, ну, захищати країну, захищати місто, захищати те, що важливе. Я навіть не можу сказати, коли воно було ухвалене, тому що воно вже було. Щойно було зрозуміло, що почалося повномасштабне вторгнення. В принципі, не було в мене в голові, в серці іншого варіанту. Оскільки все-таки в попередній місяці обговорювалася перспектива, можливо, такого розвитку подій. І оскільки все-таки війна у нас триває з 2014 року, і тоді я теж думав про своє місце, про те, де я найкраще би міг допомогти, і що я маю робити, то це рішення визрівало фактично з 2014 року. В 2014-2015 роках я не був у війську. Я опікувався, наскільки міг, допомогою внутрішньо переміщеним особам. Це була важлива робота. І я вважаю, що мені і людям, з якими я працював разом, вдалося допомогти, наскільки я розумію, знаю багатьом. Але все-таки серце підказувало, що треба розглядати цей варіант, якщо раптом буде в цьому потреба з'явилася. Тому в перший день повномасштабного вторгнення зробивши якісь необхідні базові речі. Я ввечері пішов до військкомату, розуміючи, що я не є кандидатом найкращим, тобто людиною, яку відірвуть з руками, не маючи бойового досвіду, не маючи досвіду служби, військова кафедра, але з'явитися до військкомату, залишити контакти, отримати інструкції я мав. Я це зробив. Мені сказали чекати на повідомлення і запевнили, що воно буде, виклик буде. Він був через тиждень. Цей тиждень я намагався теж робити те, що можу, допомагаючи якимось людям в потребі евакуюватися, намагаючись координувати деякі зусилля, отримувати якусь допомогу, перерозподіляти її. Але через тиждень надійшов дзвінок, і я вже був зібраний, відповідно, одразу поїхав до військкомату і звідти вже за розподілом. Я все життя свідомий в усякому разі своє був антимілітаристом і за переконаннями я ним залишаюся. Тобто я не вважаю, що мілітаристська структура ієрархічна, жорстка і сформована під цілком конкретні завдання варто її поширювати на ширші якісь сектори суспільства, ніж, власне, ті, для яких вона створена. Справді, прагнення до свободи – це, мені здається, те, що мені притаманне. Але в цей час, зараз я себе відчуваю на своєму місці. Я, безумовно, не бачу себе у війську все життя, але стільки, скільки треба для того, аби захистити те, що найцінніше. Ну, і, власне, і цінності, і країну, в якій ці цінності можна і треба продовжувати втілювати.
Щойно ми прослухали аудіозапис, на якому Максим Буткевич, наш колега, журналіст і правозахисник, розповідав, власне, про свою мотивацію піти на фронт. Я, чесно кажучи, мені досі важко повірити, що Максим це рішення прийняв, тому що я тут погоджуся з паном Андрієм Куліковим, у мене ніколи, ну, скажімо, із-за такого складу характера Максима, да, наскільки я його знаю, у мене ніколи, скажімо, не з'явилися б думки, що Максим прийме це рішення, тому що він така людина дуже з холодним розумом, миролюбива, врівноважна. І, звичайно, що Максим говорить на цьому запису про те, що він подумав, де він буде найбільш ефективним і прийняв рішення йти у військо. Я не сумніваюся, що він був би неймовірно ефективним. Перебуваючи не у війську, зважаючи на його досвід, на його цінності, на його погляди, на його вплив. І це людина для нас дійсно особлива. Ну, а по-іншому особливою Максима робить російська пропаганда, накручуючи навколо його особистості, ну, певні пропагандистські штампи про фашизм, про нацизм, про те, про що завжди говорять російські ЗМІ, фабрикуючи зараз, можливо, навіть справу якусь, да, можливо, маючи на меті влаштувати судилище. Ну, власне, запитання до пана Андрія Куликова. Як ви вважаєте, пане Андрію, якщо сама пропаганда російська, да, робить от в такому, скажімо, в такому відношенні постать Максима особливою, чи має бути особливим шлях боротьби і звільнення за нього? Чи, я знаю, що громадське радіо, ви особисто доклали багато зусиль, да, для того, щоб і певна комунікація відбулася з органами державної влади, чи є якісь обнадійливі, скажімо, були якісь обнадійливі комунікації, обнадійлива якась інформація, і чи, ну, держава якось має, ну, я не знаю, можливо, в якісь списки першого пріоритету Максима додавати, зважаючи на те, що ми розуміємо, які загрози зараз щодо долі Максима існують, бо ми всі знаємо новини з окупованих територій і результати тих судилищ, які відбуваються там руками так званого окупаційного суду.
Ігоре, дуже складні запитання. Так, я скажу так. Наскільки це можливо, це запитання інше. Так, я і зараз перебуваю у спілкуванні і очікую одного-двох дуже важливих дзвінків, які можуть мені розповісти про те, що можна в цей час робити. Але я не можу зараз говорити, ну, відкрито про те, що це може бути. Так, ми повинні зробити все, щоб не відбувся цей кенгурячий чи суд Лінча, по суті. Та. Я ще хочу нагадати, що Максим Буткевич у тому ж інтерв'ю, фрагмент якого ми нещодавно, ну буквально кілька хвилин тому почули, він сказав таке: сподіваюся, війна не зробить нас настільки жорстокими, щоб ми відклали права людини на другий план. Ну не каже так людина, яка є прихильником чи прихильницею нацистських поглядів. А Максим, він не просто про таке казав і каже, він все життя, ну скільки я от його знаю, з початку 2000-х, він все життя цей принцип сповідує, втілює і так далі, і так далі. Ну, тому максимальна увага, знову повторюю, потрібно дослідити і повторити, і зробити підбірку того, як працював Максим і на журналістських своїх роботах, і як правозахисник, щоб коли, якщо відбудеться оце судилище, або спроба такого судилища, щоб ми доказово показали, що спотворюється ця ситуація. І я слухав батька Максима, пана Олександра, я підтримую його в кожному слові і розумію, чому вирішили батьки не мовчати, а оприлюднити. Ну, я не люблю вислів «надія» і так далі. Я кажу інакше, надія живе найдовше. Разом з надією живе можливість і живе все ж таки імовірність, що підступам і підлості можна протистояти.
Пане Олександре, запитаю у вас ще. Контакт з тими органами, які в Україні відповідальні за списки і звільнення військовополонених, у вас станом на зараз відбувся?
Ну, бачите, контакт відбувся. Сьогодні, наприклад, я нарешті одержав повідомлення з військкомату, що з частини надійшло підтвердження щодо його статусу. На третьому тижні, розумієте, коли законом там передбачено, ну, не будемо на це дати увагу, але кажу, що всі необхідні матеріали, всі документи, які було надіслано. Те, що я одержав, ваше звернення опрацьовано. Як трактувати, яку інтерпретацію давати цьому? Чи внесено до списку полонених, чи десь в базі даних? Що таке опрацювання? Воно дуже, ну, поширене, загально неоднозначне трактування, що в даному разі. Ну, це знову залишимо поза даної розмови. Я, коли це було, перед тим, як почати розголос, я все-таки звернувся до ГУР визволення, тому що проконсультуватися і сказати, що обставини склалися таким чином, що ми бачимо доцільності і потреби мовчати, тому що, ну, може відбутися жахливе. Я, врешті-решт, мені повідомили телефон, коли керівник з'явиться, через 3 години після, десь після його появи, надали телефон, і я все це розповів. Єдине, що відповідь я почув, ми вас почули. Я перезапитав, ви почули і якісь наслідки, ви щось мені скажете? Мені повторили, ми вас почули. Ну, зрозуміло, тобто абсолютно тоді мораторій на мовчанку було припинено, тому що якщо тобі так відповідають і ніяких порад або ніякої аргументації не наводять, або розвиток подій вказують на те, що ти в чомусь помиляєшся, і ситуація зовсім інакша потрібно дивитися в іншому ракурсі або є якісь умови. Але коли тобі просто доводять формально, бюрократично, ми вас почули, ну це як письмова відписка, в даному випадку аудіовідписка. Ми вас почули.
Ну це м'яко кажучи, да, це м'яко так, кажучи.
Після цього я, розумієте, ну, не маю морального будь-якого права мовчати або стримувати друзів, колег, всіх інших, які за те, щоб надати справі розголосу. Я вважаю, це єдине правильне, тому що це єдиний зараз засіб боротьби, ну, принаймні, нівелювання, нейтралізації якоюсь мірою отієї російської брехливої пропаганди, яка зараз розкручується і весь час підтримується її градус, розумієте? От такі були контакти.
Пане Олександре, ну, щодо якості комунікації з органами державної влади зрозуміло, але все ж таки в рамках цієї комунікації, чи була якась інформація стосовно того, чи підтверджує російська сторона Максима, чи він є в полоні офіційно в списках? І от ви згадали про друзів Максима, да, і можливо ви хотіли би звернутися зараз до всіх, хто є другом Максима. Це просто неймовірна кількість людей, яким він допомагав, з якими був і є партнером, і колегою, і так далі. Яку підтримку ви зараз очікуєте, що зараз всім нам потрібно робити для того, щоб допомагати визволяти Максима, щоб робити цю історію, можливо, більш публічною або більш, скажімо, ефективною, результативною?
Ну, насамперед, я хотів би подякувати вам, його колегам, друзям, всім, з ким він працював і хто його підтримує, за цю підтримку, яку вони налаштовані робити, виконують ті дії, які вже зроблено, на їх спроби допомогти. Дуже велика вдячність. Це насамперед. Ну, а я вважаю, що основна, і пан Андрій дуже правильно сказав, що єдине за тих умов, які зараз є, це єдине, що ми можемо і що мусимо робити, це максимально висвітлювати і поширювати правду. Правду, правду, правду. Хто є Максим, і що це, ну, це буде певною мірою нейтралізація от тієї ядовитої фейкової пропаганди Росії, розумієте? Тому що противагу на противагу потрібно надати свої аргументи, при тому докази, які не сфабриковані, як у росіян, миттєво, а змішуючи якісь факти, домішуючи тонну брехні до них і подаючи це як достеменно якісь відомі факти. А документально, дійсно, те, що ми маємо і те, що відомо, оце оприлюднювати, і оце буде доказовою базою того, якщо широка громадськість, журналістська, правозахисників долучиться до цієї справи, то це буде, я вважаю, ну, дуже дієвою, вагомою підтримкою. Принаймні, моральною – це те, що ми можемо за даних обставин зробити. Бо все інше, це вже залежить, можливо, від органів державних, там, тих, хто цим переймається, від об'єднаного центру пошуку і звільнення. Але це те, що нам доступно, те, що ми можемо зробити. Це правда і нічого, крім правди.
Я дякую всім учасникам за цю розмову. Я нагадаю, це програма «Звільніть наших рідних», і сьогодні ми говорили про Максима Буткевича, нашого колегу, журналіста, правозахисника. Він, на жаль, перебуває у полоні російських окупантів. Нагадаю, що в ефірі з нами були Олександр, батько Максима Буткевича, і Андрій Куликов, голова правління громадського радіо. Ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець. Ми прощаємося. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.